Basango na VOA.
Mpoko elamu na baipisi kuziba kuya kolanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, edi isango. Lipinga litinda maki na mbula matari ya Sud Kivu po na kotala nini eleka kipenza na kipupu epa iwapi bato baike bakufaki likomina nute po na bitumba bizalikuna moko na bayi mbula matari ya Sud Kivu aibisi vyo walingala ete mampinga ya ekolo Kongo Demokratika na Monisco bazaliko sala bitumba Chumba na ba mai mai puna kupekisa bango kuluka kuzungiza mabe tu kokota na ka ya ba banyamulenge ka ya ba deplase tupe ya bayi bakima mitumba. Mbula matari ya Sud Kivu elubaki na iliebisi uto mokolo mwamitano ete bubomani ya kipupu le 16 juye busalamaki na mangumba ya banyamulenge ngumino na twagiraeno baye babomaki kole Kabato zomi mampinga maekolo Kongo Demokratika machami na esika yango kati na mboka bijombo minembo epe bikenge pona kobatela basivili. Ba la kisibilungi ya kompani ya America Industry 5 bazali na Kinshasa na tina ya kosilisa misala ya kotia misolo pona kokela ba tablet wuto engumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika ntuma ya America na Kinshasa kutana kina bango Michael Hammer uwa mibenga kana kombo ya bakongole nzita alobi ete yango ekokela misala nkoto yoko mpe ekozala ba tablette tope a ordinateur ya moke ya poche ekopesa nzela ete bayekola malamu moko na bato babundaka po na kubika ya ba mama pe na bana na sima ya kubota a pesa meli mbano grâce mbongi mokeli tope mokambi fondation grâce monde a Joaquin Petit ya docteur honoris causa awa na États-Unis na Miami Institute tope institut Miami ya Florida pe na Kinshasa observatoire africain pour les actions pérennes et puis ce qui est pembano chuchukaora a pesa ki maloba na grâce mbongi tolanda grâce mbongi na elobeli ya chuchu kaora
ezali double couronnement moko pona magazine nanga etant éditrice ya magazine grâce monde et puis comme présidente ya fondation nanga ezo lutter pour la mortalité maternelle et infantile et ce programme la vie ezan mulai ezan munene Tolini d'abord loi eleka kuna lobby etika la seko na seko na mboka na biso mwasi kwa boti na ba condition malamu akufa lisusi parce que boti mwana pe akufa lisusi kwa yena mungu donc sisi na biso ya ngona na lingi loi na zotele mana loi parce que na yebi ke za façon ya kotika ngo pour la vie parce que soki na sali yango etant que fondation lobby soki nga na zate koko seko koko nga na bandi lutte na 2017 mais na bandi fondation na 2018
Donc les lobes à maman congolaise vont occuper le bac que bazar la porte-parole moko pembeni ya ba institution pour na kolobe ya bango
exactement et j'espère qu'elles me font confiance et j'espère que je ne vais pas abuser de leur confiance.
Sango na lingala na VOA uta Washington na Beni baye bafunda maki na liwa ya Lufi Lumelo Joseph Kambale ba sambisa mi lisusu lelo liboso na bafandi Erikas Mwisi azalaki wana tolanda sango na Erikas Mwisi
busambisa mi bwango bozali kosalema unda kwa tomadake na meri ya ingumba Beni ba Lufi Lumelo pe bafundi ya Beni bazali kosinga etumbu pona baye ba mobo maki mulolo kabaya
Na nazoze la biloko mibale. Eloko ya liboso. Nani mtu atinda ki batoana babo mamunga nga nabiso. Eloko ya mibale. Banani ndeba basala ki execution ya kobo mamunga nga nabiso. Awa na beni, batu bameseni koyoka ke babumaki mtu. Ya mbala oyu. Tuzaliko senga. Soki toyebi. Mtu nini atinda ki. Mtu nini abumaki. Bakangaye selo nenge nibeko ya leta ezali.
Bafondi ya beni. Bayaki ya belepo na kotala. Peko yoka, maye matinda kiyete, Lufi Lumelo moye akuka kubo mama, posomoleki, utai ngumabeni, irika sumusi.